እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ቅሕፅል ምካሕ ንሓልፍ።
ሰላም፣ ከመይ ቀኒኹም? ፍትዋት ኣፍቀርቲ መደብ ቅሕፅልሚ ተመሊስና ኣለና። ንሎሚ ዝሓለፈ እዋን ቀሪቡ ናይ ዝነበረ ኮሜድያን ሰሎሙን መብራህቱ ቃለ መጠይቕ መቐፀልታ ከነስምዓኩም ኢና። እቲ ቃለ መጠይቕ ኣቐድማ ኣቢሉ ዝሓለፈ ቅንያት ልደት ኣቢሉ ዝተኻየደ ምዃኑ እውን መዘኻኽር
ህኻ ይብለኒ ዳንተ
ዋታ ኣይኮነን።
እዚ ብዘይ ቆጠባ ተሰርሐ ዒባ ነፍስኻ መጠቓበ ሰሮ ዝመስር ሓረሮ ገጽካ ምናልባት ንቆልዓ ሰበይቲ ህርግ ብልካ እንተኣተኸ ምስ ክስምቡድ ይኽእሉ እዮም ገስከ ዘይትብልካ
ኣዶን ሃፍ ታይም
መን እንታይ
ኣዶን ሃፍ ታይም
መን ሃታው
እንታ መን ኢና ከይክ እንወጠ ድሓን ምስታ ምስታ ቀያሕ ቆልዓ እዩ ዘረበኻ
ሕራይ መብርዕ ሕጂ እቲ ናይ ምውሳ ወይ ኮሜዲ ክእለት ተፈጥራዊ ማለት ውህብቶ ድዩ ወይስ ካብ ተመክሮ?
ማለት ቁርብ ትውስኸሉ ኢኻ እምበርቲ ተውህቦ ኣለኒ እየ ዝብል ምናልባት ህዝቢ እንተተንተነካ እንዲፅቡቕ ንነፍስኻ ክትንትነ ከለኻስ ብዙሕ ስታይ ስለ ዘይብሉ እዩ እምበር ኣነስጂ ክፍትነ ክፈልጦ ከለኹስ ከምዚ ተውህቦ ኣለኒ ኢለ ዝሓስብ ማለት እጂ እቲ ክትሰርሖ ከለካ ፊልምታት እውን ናዕልካ እንዳወሰኽካየ ትኸይድ ሞ ቲዝወሰኽካየ ኸ ዳሕራይ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ መማቐርቲ ኮይኑ ስለ ትረኽቦ ዋ እሞ ገለሲ ህያበ ኣለኒ ማለት ኢልካ ትሓስብ ማለት ከምኡ ይጥርጥር ኣነ ካልኦት ዳይረክተራት እቶም በቲ ድርሰት ዝመፀ ፅባቕኡ ገለ ከዓ ሓገዛት ከዓ
ሕራይ ሕጂ ኣብ መገዲ ኣብ ኣውቶቡስ ብዙሕ ኣድናቂኻ ሰላም ክብለካ ከሎ ብዙሕ ሰብ ተጠውዩ ክጥምተካ ከሎ ኣብ ውሽጢኻ እንታይ ትብል?
ሕጂ ሓደ ግዜ ትጠራጠር ዋዕ ንኩሉ ተዋሳኣይ ድዮም ከምዚ ክስታ እዩ ዝብሉ ሕጂ ዋ እዚ ህዝቢ ክሳብ ክንዲዚ እሞ ሓደ ግዜ ሕጂ ሓደ ግልፃዊ እዩ ሕጂ እንታይ ኣብዚ ውሽጢ ከተማ እንዳተዛወርና ከለናስ ብዓረብ ገሩ ንዓ ተዓል ተዓል ገለ ይብለኒ ዋ እንታ ሎም እ ዋላ ፀዓዲኦም
ክርድኦም ጀሚሩ
ፈሊጦምና ማለት እዩ ኣብ ዓለም ምሉእ ግዲ እንታ ኣብዚ ሄልውድ ከይድና ግዲ ክንዋሳ ኢና ኢለ ይሓስብ ሕጂ ዋ ወዲ ትኽኢሉ ናብ ሓንቲ እንዳ ሌዘር እንዳ ክዳውንቲ የእትወኒ ዋ እንታ ሞ ፅቡቕ እዚ ከዓ ሌዘር ክበኒ እዩ ማለት እዩ ብናይቲ ቲፎዞ ኮይኑ ከመይ ዳ ኣሉዳ ከመይ ዓይነት ሕጉስ መዓልቲ ኢለ ዝሓስብ የበሉ ከዓ ንኻ ሕጂ ብዓረብ ገሩ እዋ ይዛረቦ ዓቅና እስክዛ ጃኬት ዓቅነለይ በሎ ኢልዎ ነቲ ዋና ገዛ ማለት እዩ ምስ ዓቀንኩዋ ሙ ስራሕናስ ጋብ ክንዲዚ ኢሉ ብልበይ ዝሓስብ ዘለኹ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንመወዳእታ ሓወይሲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ስልክዕ ክንዳካ እዩ ዝኸውን እሞ ነዚኣ ክገዛኣሉ ደልዩ ባእኻ ዝዕቅኖ ዘለኹ ኢሉኒ ዋይ ኢልካ ሕጂ ክስታይ ሲ ቲህዝቢ ኩሉ እንድሕሪ ከምኡ ኢሉ ኳስ ሕጂ ኩሉ ዋላ እቲ እንታይ ሽሙ ኩሉ ስታይ ዝገብረካ እዩ ዝመስለካ ሕጂ ከምዚ ዓይነት እንታይ ሽሙ ትዳናገርካ
መብራህቱ ሰሎሙን እሞ ይቐኒየልና እስኪ ገለ ጥቀሰን ዝያዳ ሰብ ብምንታይ እዩ ዝፈልጠካ ዝያዳ ኣነ ሕጂ ምራጭ ናይ ምራጭ ፀርፊ መቸም ኣብኡ ዘሎ ፀርፊ ኣቤት ከቤት ኣቤት ኣቤት
ኣንታ ቤንዳ ፀኒሕካ በዚ ሕጓ
እንታ ቤዳ ፀኒሕካ
በዚ ብሕጓ
ብሕጓ
ወ
ብሕጓ ዳ እንታይ ትገብር
ንርግበ እንተረእኽዋ ኢለ
ንርግበ
ወ
ክድስኪ ክድሕለፍ ርግበስ ጎደበ ወሲዶማ እዮም
እዝርፋ ኸ
መን መን ንስኻ ንስኻ ክዝርፍ
ኣነወ
ንስኻ ስነታ ስየ ጓለ
እወ ወይ ንዕኽት ኣነ ኮይኑ ከመነተጓልኩም ኣዋልድ ዓድናኩ ንዓይ ክሪኣ ሃነን እኳ ዮን ድብላ
ክፋኻ ክሪኣ ዶ ክፋኻ ክሪኣ ዳ ሃነን ይብላ ወይ
እንታ ንስኻ እኮ ንርኣይካ ፀገም እዩ ካባይ ዝውለድ እኮ
ድሙ
እንታይ ድሙ ዳ ስየ ድሓን ክልተ ግዜ ከዛረበኩም እዩ
እንታይ ካልኣይ ክትፍጠር ዶስ ክትምጠጥ
ጋጊኹም ንድኹም ምራጭ ኮ
ስንዲ ዘጉህየኒ ዘለኻ
ኣደይን ዓይ ምስ ወለደት እኮ ተመስገን ክትብል
እንታይ ተመስገን ክትብልላ ወይ ክትብል ነርዋ እምበል በቶም ዝድሓር ሕዋት ካ ድኣ ተመስገን እንተበለት ብኣኻ
ኣነኸ ስኻ ወ
ስኻዳ ስየ ቀላሚጦስ ምልምል ፅሕዲ ንክኽካ ይብለኒ ውሒዱ ድዩ
ኹል
ክድበል ክድብለ እንታይ
ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ
እንታ ወረ በሕልም ላይ ተይካ ይረአይኒ አንታ እንታ እዝገብ
እጅ አሁን ዘለ ቃላት ኩሉ ዳርጋ እና ወሶክታ እንዳኻ ትኸይድ እጅ ከምዚታት ምስምራጭ ዘሎ ፀርፊ ግደፎ ንስኻ ሓደ ክሳይ ተተዋስኦ ሲ በዓልኻ ኣብ ትሽዑ ምስ ወረድ ካብቲ ባይታ ዝረኣየካ ኣሎ ቅድምኻ ድሕር ናይ ብሓቂ ብስምዒት ኣቲኻ ማለት እዩ
ህዝብኻ ይመዝን እዩ ማለት ብስምዒት ኣቲኻ ተዋስኦን ፅኢልካ እንዳንበብካ ተዋስኦን ፍልሊ ከም ዘለዎት ህዝቢ ይዕዘብ እዩ
ዘገርም እዩ ዘገርም እዩ ዘገርም ህዝቢ ሲ ሕማቕ እንተሰሪሕካ ሳዕ እዩ ዝነገረካ ፅቡቅ እንተ ሰሚዕካ ስጋብ ክንደይ ቀቂድምኻ ይኸይድ ቲ ህዝቢ ናይ ብሓቂ እዩ ኣነ ይገርመኒ እዩ ሓደሓደ ግዜ ሲ ባዕሉ ዳይረክት እንዳገብረካ ዝኸይድ
ንስኻ ዋሳእ ዳይረክት ገብረካ ንህዝቢ ምድንገር ኣይከኣልን
ባቃእዚ ትውዕለት ሲ መዓስ ከምትብለሉ እዩ ከምን ዝገርመካ ኣነ እንደ ንህዝቢ ክገልፆ እውን ኣይክእልኒ ሓንቲ ንእሽተ ነገር ገርካስ በቃ ዓብዪ ኣዝዩ እዩ ዘተባባዕካ በቃ
ነቶም እንዳንበቡ ዝዋስኡ ብዙሕ ትምህርቲ እዩ ህዝቢ ይቅድሞም ከም ዘሎ ብትምውሳእ እሞ ናይ ብሓቂ ቀኒኤልና ፅቡቅ ዕድል እዛ ሲዲኻ እዛ ሓዳሽ ኮሜዲካ ትዝርግሓ ዘለካ ክንሪኣ ተሃዊኽና ኣለና
እወ እወ ተስፋ ንገብር እወ ተወልዶ ንዓኹም ከዓ ንኩሉ ፈታውየይን ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ናተይ ደጋፊኹም ንኩሉ ህዝቢ ከዓ ብሩኽ ዓመት ሰናይ ዘለዎ ዓመት ይግበረልና ይብል ብፍላይ ከዓ ንኩልኩም እቶም ጋዜጠኛታት ናይ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ
መብራህቱ ሰሎሙን ይቐኒልና ብርኩምሸት
ይቐኒለ ኣነኸዓ
ትወርዱ ዲኹ ኣይትወርዱ
መን ኣይንወርድን ኢሉ
መን ኣይንወርድን
መን ዶ ኢሉ እኳ እዩ
ተህዋኸ እኳ
ተህዋኸ ኣለካ ስ ማኪና ኸንድያ
በሉ ውረድለ
ኣታስማዓንዱምራት
ክንወርድ ኢና
ንሕና ከዓ ጊዶ በሉ ብዙሕ ኢና ድበልና ዕጫ
መኽሪ ኢና ሂብና
መኽሪያበላይ ንወርድን
ኣይንወርድን እስኪ ኣይንወርድን ኣንታማና ኣይንወርድን ኢሉስበስበ ክንወርደልካ ኢ
መን ኣይንወርድን
ኢሉስበተሰበርካ
ና ትሕናኸና ንሕና ዝበልና ስማዕ ኣብዚ ክትፃዓር ዶ ይፀናሕኻ እናኸ ዝብል እወ ንሕና ከዓ ኣሕምልቲ ብዝሕ ኢና ንበልና እወ
ግደበሉ እንተልዩ ብዙ ሓማሚልካ ብላዕ ንጥዕናኻ ኢና ዝበልና
ባምያ ከዓ ግርምያ
ንመዓናጥኻ ሸተት ሸተት እያ
ሸታሕታ ሓተ
ብላ ንሳ ኢና ሕጂ
ክንዲይኑከይትገድፈና ኣይ
ንዕና ስዳዓ ንዳርጋ በፂሕና ኢና
በፂሕና ኢና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ተወርኩም ኣዳለው ትግ ብጣዕሚ ትምስገኑ ኢኹም ብፍላይ ዝተፀገሙ ሰባት ክተኣምኖ ዘሸግረካ መደብ ምምፃኹም በቃ ዘንብዕ እዩ ብሓደ መላይ ንስኻትኩም ከኣኸም ዓይነት ቃልል ኢኹም ምምፃኹም ደስ ዝብለና ሕጂ ኣነ ረዳ እንዲኻብ ኮሎራዶ ቴሌፎን ግን እንዳናይት ማለት እዩ እንዳናይት ዘመንፈስ ቴሌፎን ባ ዘርግሕዎ ተተኻኢሉ ድምፂ ኣሜሪካ ገርኩም ሲ ሰብ ሕግዛ ይኽእል እዩ ዓዓቕሙ ተገርመኩም በቃ ነብሰይ ምግባር ኣብን በቃ ክድቅስ ኣይክኣልኩም ተንኪ ወለ
ዘስካሕክሕ ዛንታ ናይ ዳናይት ዘስካሕክሕ ዛንታ ብወላዲ ኣተዘሚታ ውላዲ ንውሉዱ ዘለዎ ሃንቀውታ ፀፅቡቕ ምነይ ፅዕራ ባይታ ምስክነይቲ ዳናይት ካብ ሰይጣን ተወሊዳ ዎ ኣምላኽ ምሕረትካ ውርደልና ንዳናይት ሙሉ ጥዕና ይሃበልና ልያስ ካብ ካናዳ
ሃሎ ቪኤ ፕረዚደንት ኢሳያስ 25 ዓመት ወያነ ዶ ኣሜሪካ ዶ ኤሮፓ ዶ ከምባል ምምሕዳርኩም ፈትሹ ነቶም ስንክልና ናይ ፀገም ኣለዎም ዝበልኩሞም እሶም ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ ፈሊጦም ንህዝቦም ስልጣን ከረክቡ እዮም እሞ ንህዝቢኹም ስልጣንኩም ተተረክቡ ዝበለፀ ምኾነ ነይሩ ቀፂለ እውን እዛ ናይ ግርማይ ገብሩ ዝቐረበልና ትሕዝን ታሪክ ብጣዕሚ እንታይ ዝግበር ቴሌፎና ተገዲፍኩምና ዝኾነ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ግርማይ ገብሩ ምዃን ነርና ሜሮን እየ ካብ ስያት
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሎማዓልቲ ዝሰማዕናዮ ናይዛ ቆልዓ ቦባ ዝወረዳ ሓደጋ ምስክነይቲ ሕማቕ ዜና ስሚዕኹምና ብምቕፃል ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ኣነ ኣዘራርቡ ይኹን ኩሉ ኣቀራርቡኡ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ብምቕፃል ኣቶ ኣሉሎዋን ኣቶ ኣማኒኤልን ዝገበርዎ ዝርርብ እንታይ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ተቐበል ስጋሻ ኩሎም ኣፍሪካ ኤርትራውያን ምዕቆቢትን መፅለሊትን እያ ኣንድዩ ናይ ኣቶ ኣሉላ ንሕና ኤርትራውያን ብከምኡ ኣይንሪዮን ኢና ብግዳ ሓቂ እዚ ናይ ስደተኛ ማዓስከር ተባሂሉ ዝተሰሪሑ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ንምፅናት ደኣ እምበር ምዕቆብን መፅለልን ካተገብረ ምዃኑ ኤርትራዊ ዘይኣምነሉ ዘይቅበሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ንማሕለቓታትን ሸርሕታትን ኣፀቢቑ ካብ ዘለልዮም 67 ዓመት ተቆፂሩ ዘሎ ገረመዲን ተቕለ